Continuamos coa boa ou a mala pronuncia dos comparativos. Prestad atención. Diremos uns exemplos.
Temos que ter presente que a fonética galega está moi influída ou influenciada pola fonética castelá. Entón non debemos ler ou falar que a fonética castelá, pero claro, son linguas en contacto e sería miragroso non misturarnos. Exemplo, a ver primeiro, señorita, diga un exemplo.
Dixéronme cos teus avós son vós.
Eso está moi ben pronunciado, pero como se escribiría vostede?
Queos.
Queos, moi ben. A ver outro exemplo.
Avísalle que as túas irmás chegan mañá.
Moi ben pronunciado, pero como se escribe?
Queas.
Queas, moi ben.
Contaron, cobiron no de noite.
Contaron non pode ser. Bueno,
contan,
pode ser.
Cobiron de noite. O contaron
cobiron,
tamén.
Está ben pronunciado, cobiron. É como se escribiría?
Queo.
Que o viron de noite, pero ben pronunciado, coa fonética galega, que o viron de noite. É que se dicimos que o viron de noite, estamos leendo ou falando en castelán. Moi ben, a ver agora un exercicio cuantos empregando coma, que...
Comparativos, non?
Comparativos, sí.
Por exemplo, empregando coma, fala e escribe o galego como a min.
Moi ben, como a min, vedes? Primeiro estaría mal como eu. Que claro, sería unha traducción do calco do castelán, como eu non se di, como a min.
Como ahora, a min. Utilizando ca, tivo máis sorte ca eles.
Moi ben, tivo máis sorte ca eles. Como se escribe? Ca, como
ca,
sorte.
Con ca, como
sorte. Non, ca eles. Non ve que ven un pronome, ele é un pronome, como a min, como a eles. Ben, entón é que, non é, é ca eles. Tamén se dá o caso, ca min, ca ti, ou como a min ou como a ti, indistintamente.
Ora, chegou cos libros que lle tocaron coa rifa.
Moi ben.
Ou carrifa, porque carrifa. Coa tamén pode pronunciarse
moi
ca.
Moi ben, que lle tocaron carrifa. Outro exemplo. Din
que os teus traballos son mellores cos meus, ou se cose con til.
Moi ben, cos meus, vedes? Non di que os meus, hai que escribir cos meus. Os meus é comparativo. E meu é un pronome. A ver, outro exemplo.
Estarei sempre contigo como ata agora.
Como ata agora. Aí podes empregar como ata agora ou como ata agora, porque non ve ningún pronome. Ben, nos demais casos é indiferente, indistintamente podes usar como ou como. Como ata agora ou como ata agora. Moi ben. A ver, eu sei.
Non se atreven a vir co amigo.
Non se atreven a vir co amigo. Ese co é con el. Con o non se debe dicir, entón queda co amigo que non é comparativo, é unha preposición de compañía. A ver, despois temos, os comparativos poden ser de igualdade, de superioridade e inferioridade. Xa dixemos ao principio que era bastante complicado. O comparativo pode ser de igualdade con, tan, coma, como. Son tan alto como a ti, de como a ti. Non di a ti, senón como a ti. Ese é un comparativo de igualdade. Pode poñer usted un exemplo, señorita?
O exame foi tadoado como pensaba.
Ben, como pensaba, ese como está ben empregado. Diante do verbo hai que empregar sempre como, non coma. Como pensaba, non. Como pensaba.
Agora os comparativos de superioridade. Con máis, con que e do que. Exemplo. É máis bo do que parece.
Aí é de superioridade, se do que parece. Bótame, por exemplo, máis agua que viño ou cabiño. Está moi ben tamén.
Ora de inferioridade. Menos con ca, que ou do que. Por exemplo, teño menos traballo do que ti tes.
Eso está claro pola partícula menos. É de inferioridade, non? Lois é menos logro, camín. Menos rubio. Logro, camín. Non vedes que di camín. É moi difícil isto, É normal que vos trebuquedes ou equivoquedes.
Continuaremos mañá.